Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka vás zdraví při poslechu dalšího vydání filmového týdeníku. Dnes jsme pro vás připravili recenzi nového filmu Jean-Luc Godarda,
pokračování série s názvem Co chystají,
návštěvu izraelských kin
a informace o queer festivalu Mezipatra. Kamila Boháčková se zamyslela nad posledním filmem Jean-Luc Godarda Socialismus.
Zdá se, že závěr letošního roku bude, alespoň mezi cinefily, patřit enfant terrible francouzského filmu Jean-Luc Godardovi. 3. prosince oslaví tento filmový esejista své 80. narozeniny, ke kterému americká filmová akademie chystá v listopadu dárek v podobě Oscara za celoživotní dílo. Česká veřejnost má vzácnou příležitost zhlédnout od počátku listopadu v kinech nejnovější Godardův film s provokativním názvem Socialismus i celovečerní dokument Emanuela Laurenta Dva ve vlně, který přibližuje osudy Godarda a jeho souputníka François Truffauta. Oba snímky v předpremiéře uvádí na sklonku října Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Dokumentem Dva ve vlně provází mladičká hvězda evropského filmu Isilta Besco a představuje Godarda s Truffautem v jejich začátcích v 60. letech minulého století, kdy zakládali slavný a dodnes vlivný filmový časopis Cahiers du Cinéma. Tam se v podstatě ustavila filmová kritika tak, jak ji známe v těch lepších podobách dodnes. Zpočátku byli Truffaut s Godardem přátelé, kteří psali radikálně a ostře o francouzských filmech své doby, doslova hltali staré filmy v pařížské cinematéce a bouřlivě diskutovali o filmech, až je sami začali točit. A dali tak vzniknout hnutí Nové vlny, která skoncovala s natáčením v interiérech a vyšla bez scénáře v kapse a s ruční kamerou do ulic. Objevili pro svět Jean-Paul Belmonda a udali tón francouzské kinematografii druhé poloviny 20. století. A pak se tito druhdy nejvěrnější přátelé dramaticky a nenávistně rozešli. Dokument Dva ve vlně není klasickým vzpomínáním, ale koláží záběrů z Godardových a Truffautových filmů i z textů, které oba autoři o filmech psali nebo které o jejich filmech napsali druzí. Godardova filmografie posledních desetiletí je výrazně eseistická. Spíše se jedná o svérázné básnické dílo, vyprávěné obrazem a častými střihy a komentáři. Abychom jeho pozdnímu dílu porozuměli, potřebujeme být vybaveni arzenálem znalostí z filozofie, politiky, historie a především z dějin kinematografie. Právě osobní dějiny filmu se staly tématem jeho proslulého střihového filmu Příběhy filmu, který díky francouzskému slovu histoire můžeme překládat i jako dějiny filmu. Posléze vyšla Godardově stejnojmenná kniha, která je díky nakladatelství Kamera Obscura k dispozici i v češtině. Godard vytvářel tento text, dílo, 10 let. Sestřihává úryvky ze svých oblíbených snímků napříč časem i zeměmi, komentuje je a svérázně navzájem spojuje do netypických kontextů. Podobně jemné a často neznatelné vazby spojují výjevy a citace z jeho zatím posledního snímku Socialismus. Kde jinde by se mohly v podivuhodném celku setkat myšlenky tak disparátních osobností, jako je Walter Benjamin, Jacques Derrida, Otto von Bismarck, Jean-Paul Sartre, Henri Bergson, Hannah Arendtová, Louis Aragon, Samuel Beckett, Martin Heidegger či William Shakespeare. Setkáme se zde však s mnohem hustší sítí odkazů na politické události či snímky Eisensteinovi nebo Rosselliniho. Snímek Socialismus začíná výzvou dvou sourozenců, aby jim jejich rodiče vysvětlili pojmy volnost, rovnost, bratrství. I když by název sváděl k tomu, aby mu česká veřejnost díky své nedávné minulosti dobře porozuměla, v centru zájmu se ocitají spíše otázky, které si poprvé kladli bojovníci za ideály francouzské revoluce. Spolu s aktéry Godardova snímku vyplouváme se za oceánským parníkem na Středozemní moře, kde se bilancuje, co z těchto pojmů v průběhu dějin dodnes zbylo. Mezi náhodnými pasažéry objevujeme i francouzského filozofa Alaina Badie, americkou zpěvačku Patti Smith či moskevského pohlavára. Loď metaforicky vystihuje starou Evropu, která se zmítá v bouří historie a vzdaluje se svým ideálům. Nebo nevzdaluje? Druhá zcela odlišná část snímku nás vrací na zem a představuje malý rodinný podnik ve Francii, kde otec kandiduje v místních volbách. Namísto socialismus by se tento snímek stejně dobře mohl jmenovat kapitalismus, prohlásil o svém snímku sám Godard. Spíše než levicovou proklamací je opusem o nenaplněných ideálech západní společnosti. O tom, co Evropany zbližuje. A ne, jak prohlašuje Godard v socialismu, myšlenky nás rozdělují, sny nás zbližují. Otázky tohoto snímku jsou pro znovu definování evropské identity zcela zásadní. Protože, jak píše Jonathan Rosenbaum o přístupu Jean-Luc Godarda k filmu, je to druh tvrzení, že film se podílí na chodu světa, ne na alternativě k němu, a že film je součástí světa včetně nás. Jak jinak zakončit úvahu o pozdním Godardovi než pár úryvky z jeho vlastních citátů? Obrazy. Starý má Gaston Bachelard psal o implicitních a explicitních obrazech. Citujme Žila Renára a jeho obraz Ticha, tedy sníh padající na vodní hladinu. A poslední film? Pouze titul. S Bohem řeči.
Tak to si myslí Kamila Boháčková, filmová recenzentka Literárních novin.
Významný český dokumentarista Karel Vachek, čerstvý držitel ceny za celoživotní přínos kinematografii z právě skončeného Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, už do kin pomalu chystá svůj nový film Tmář a jeho rod. Když nám ho přibližoval, dostal se, jak ostatně u něho bývá zvykem, do široka, do daleka, ale vždy je při věci.
Takže tedy, jaký je úvod Tmáře?
Film začíná sledováním autobusů v Londýně, na kterých je napsáno Bůh pravděpodobně není. To byla taková krásná kampaň. A pravda je, že čím jsem starší, tím víc vidím, že ten střed věcí opravdu je, že mezi tím je obrovská sféra jevů, který nechápeme a neumíme si zařadit, a ten náš reálný svět je taky. A o tom ten film je. Ten název Tmář a jeho rod je parafráze Klitzperova Lhář a jeho rod. Tak přitom Tmář byl Ježíš, moje hlava, ten krásný renesanční, co ho potom inkvizice popravila, Giordano Bruno, tohle mi dělá hlava. A ten Giordano Bruno, jak si viděl ten vesmír, tak jak ho nikdo předtím neviděl. Víte, co je světlo a co je tma, to je tak velice. Dokonce krásný je v tom filmu, že Egon Bondy, který parafrázuje myšlenky mého tchána, doktora Urbánka, tam říká, ano, někteří ty mystici vidí světlo, jiní se propadnou do nic, je tam tma. A jestli ono to náhodou není jednička a dvojka, víte? To jest Wiener, to jest vlastně to, jak se ukládají informace. Jo? Je to hrozně krásný téma a my jsme zvyklí buď to téma sledovat v takových časopisech, který jsou takzvaně senzační, něco jako Reflex nebo takový podobný. To znamená, že vlastně od začátku čtete něco, čemu se máte chechtat, že je to nesmysl. A já jsem narazil na pár lidí a dokonce i v rodině mám takové, když můj dědeček padl v Itálii za první světové války, tak babičce se rozletěla křišťálová číše v sekretáři. Tak ten svět je skutečně zábavný. Zábavný je taky, že má ty kvality, ty synchronicity. A ještě víc zábavný je tím, když ve fyzice se objevily teorie strun a ty pracují z více než 10 prostory, anebo jenom z 10 prostory více rozměrnými. To znamená, ten svět není tak prostý, jak je vidět, a protože já vím, že jsem nikdy vlastně sám žádný film neudělal a vždycky se divím, co to dělám, víte? Tak ten rozměr toho art, který provází všechny mě filmy, já s oblibou mluvím o Komenským, o Haškovi v souvislosti se svým filmem, o Dantem, rozumíte, mluvím s chutí o Blakeovi. To je prostě rozměr, tam začíná teprve umění. To znamená, že umění začíná teprve, když se konfrontujete a uvědomujete si, že s vaší existencí to není tak jednoduché. A pak začnete chápat i takový fenomény, jako víte, ty odporný a zlý, protože všechno ve světě má svou funkci a dokud na to místo nedosadíte fenomén neodporný a nezlý, který dokáže lepším způsobem zařídit to, co dělá ten fenomén odporný a zlý, tak dokud to nedokážete, tak musíte chápat, že ty nestvůry nesou teda vinu celého světa. No a tam někde leží ten Dostojevský a tam leží ten Tolstoj a tam leží ten úžasný Fielding a Dickens. No a ten Blake prostě, no tak co s tím a Milton a to všecko to je literatura. Proto festival plný zábavy, víte, je to sranda. Lidi na ulici jsou zajímavější než většina těch filmů v té budově. To je téměř bych 99,5%, bych řekl. Jo? Protože oni vůbec netuší, kde jsou. Já vždycky já to zírám, říkám si, kde jsou. Jo, oni si myslejí, že vyústění filmu je, kdo si koho vezme, kdo koho zabije, jo, že to je, má nějaký smysl a pak ještě mluví o těch atmosférách, které kolem toho, o emocích mluví, no to se můžu zbláznit, víte? A ty lidi, o kterých jsem mluvil, ty vlastně věděli, že ta mája je to to nejhroznější, co se vám udělá, to jsou ty emoce, jo? A oni pak mají na každý emoce něco jiného, jo? Jiná emoce je na zavřenou lahev, jiná na otevřenou lahev, rozumíte? A jiná na mě, jo? Zatímco otevřená lahev i zavřená lahev i já, tak vyjdem asi tak na stejno, jo? Takže o tom jsou ty moje filmy.
Zítra, tedy 3. listopadu, oslaví celý filmový svět jedno významné nedožité filmařské jubileum. Bude to přesně 100 let od narození světoznámého Čecha, režiséra, výtvarníka a animátora Karla Zemana.
Připomeňme si ho i my. Píseň z jeho pohádky o Jiníčkovi a Mařence z roku 1980 zpívá Helena Vondráčková.
A když už jsme u těch výročí, tak připomeňme ještě jedno. V neděli 31. října tomu bylo 30 let, co zemřel Jan Werich.
David Štecher, ředitel Českého centra v Tel Avivu, nám teď povypráví o izraelských kinech.
Jaká tam je ve srovnání s kiny v Evropě a Americe situace, co se týče počtu domácích a amerických snímků?
Vypadá to jako skoro všude ve světě, že ty multiplexy mají velký náskok, ale to artové kino, má to tam tradici, je tam těch 6 cinematek a samozřejmě mají svoje pravidelné návštěvníky. Ale samozřejmě ty multiplexy, není to tak, neřekl bych jako třeba zde, že je to takové množství toho, ale samozřejmě by se mělo zapomínat, že například zde v České republice je spousta těch nákupních, těch shopping mallů, nákupních center a spoustu z nich postavili Izraelci, protože oni jsou na to velcí odborníci. Takže i tak bych řekl, že i co se týče těch multiplexů, ale samozřejmě musíme brát to, že Izrael je relativně malá země, jak já říkám, že tam během dne dojedete úplně bez problémů z jednoho konce na druhý, i když to tak úplně taky není, protože je tam skoro všude velká dopravní zácpa, ale samozřejmě ty artová kina se tam snaží držet tu svoji tradici a jsou samozřejmě podporováni jak městem, tak ministerstvem, což je velice jako důležité.
Jaký je v izraelských kinech poměr izraelských filmů ku americkým, ku třeba evropským?
To vám nedokážu přesně říct, protože bych byl velice nerad, kdyby někdo řekl, že jsem řekl nepřesný ten poměr, ale dovolím si říct, že samozřejmě vede americká produkce. Takže opravdu, když se opravdu objeví nový americký film, tak si dovolím říct speciálně Tel Aviv, protože ten mám jako nejradši z celého Izraele to město. A Tel Aviv opravdu, jak i já tomu tak říkám, je to opravdu Manhattan Blízkého východu. Takže opravdu jsou ty velké billboardy a světelné různé ukazatele. A když se objeví vážně takzvaný nový blockbuster, což oni označí skoro jako každý nový americký, tak to tam je všude, je na to velká reklama. Co se týče evropského filmu, tak si dovolím říct, že na to se opravdu soustředí, což je úžasná a velice záslužná věc, co dělají ty cinematéky, že opravdu dělají prezentace, ale nejenom evropského filmu. Teď bych jenom krátce odbočil, oni opravdu ukazují třeba brazilský film, novozélandský, ty velice známé jméno, je to ten Bollywood, ale oni ukazují opravdu produkce z celého světa. Finský, týden finského filmu, maďarského, polského, teď se nám podařilo, že se dělá týden českého filmu. A tak na to se speciálně soustředí hlavně ty cinematéky. A co se týče produkce izraelských filmů, tak jako my, když jsme teďka uváděli vlastně ten týden českých filmů a měl jsem napsat nějaký ten úvod, tak jako takzvanou to introduction, tak asi pamatuju, když jsem byl v Mnichově, tak jsem vlastně psal, že je to fenomén českého filmu, že vlastně 40% vlastně v České republice, pokud si dobře pamatuju, když co jsou návštěvníci, tak jsou na český film, což samozřejmě je nepřekonatelné s Německem a i v Izraeli, když jsem jim to říkal, tak je to podstatně menší. Takže si bych si dovolil říct, že je to opravdu ten americký vede nad tím izraelským, ale ten evropský, ale i mimoevropský se prezentuje v těch cinematékách.
Celá řada izraelských filmů je filmů velice moderních, nejenom formou, ale i obsahem. Jak jsou tyto filmy, které jsou velmi často provokativní, přijímány těmi občany, kteří se vlastně pohybují v tom ortodoxním židovském prostředí?
No, ty to přijímání tak, že oni na ten film nechodí, že jo? Protože mají samozřejmě určité předpisy. Tím já neříkám, že jako nechodí na filmy, ale jelikož, jak znova říkám, já to posuzuju z hlediska, nejvíce z toho hlediska Tel Avivu, on je takový, se říká, to už, já bych řekl, fenomén, že v Izraeli, že vlastně v Haifě lidé pracují, v Jeruzalémě se modlí a v Tel Avivu se baví. Ono opravdu...
To máte hezky rozdělené.
Ono, ale opravdu to tak jako skoro bych si dovolil říct je, protože tím, že my jsme byli i v tom Jeruzalémě jsme často a v Haifě, kde teďka bude festival každoroční mezinárodní a v tom Tel Avivu, tak musím říct, že se to tak dá říct, i když samozřejmě v Tel Avivu se také velice tvrdě pracuje. A tím pádem se tam žije velice moderně a tady lidé vidí spoustu záběrů z těch ortodoxních čtvrtí z Jeruzaléma a jsou tím velice ovlivněni a samozřejmě je to tam velice důležitá věc a pořád součást té země. A je to velice jedna z nejdůležitějších. Ale samozřejmě v tom Tel Avivu si dovolím říct, že snad 90% obyvatel je sekularizováno například. Takže je strašný rozdíl, jak to třeba přijímají tato část obyvatel, než třeba v Jeruzalémě. Ale myslím si, že často vlastně ten izraelský film překonává i evropský film, protože opravdu je to velice na moderní bázi, že člověk je zaskočen, protože má spojenou, si dovolím říct, spousta návštěvníků, nejenom z České republiky, ale z Evropy mají spojený Izrael opravdu s tou tradicí starou a mají tu představu, že to nemůže být moderní a oni opravdu se soustředí, že to v tom vidí, protože si myslí asi, že to musí být moderní a snaží se o určitou jako výpověď a je tam takový určitý fenomén, že se s určitými věcmi vyrovnávají. Například je strašně zajímavé, že před několika lety, není to, jsou to 3-4 roky, byl natočený film, já nevím, jak bych to přeložil, myslím, Sladký kalset, bych to řekl, běželo to shodou okolností, myslím, letos v létě v České televizi a natočil to opravdu s autobiografickými prvky režisér, který byl, že jo, v těch 60-70. letech s rodiči a pak teda hlavně s bratrem a s matkou v kibucu. A on ukazoval jako ten život v těch kibucech, což hodně teďka už vymizelo. Že vlastně ne všechny ty kibuce, ale některé fungují, ale oni přešli, že oni se umí přizpůsobit, jako to je ta úžasná vlastnost, že vlastně se přizpůsobili, že tam vyrábějí to, co je uživí. Ale ten film samozřejmě nahlíží na to i kritickou formou, dostal několik cen v Izraeli a proslavil se i po celém světě.
Kolik asi v Izraeli vznikne ročně nových filmů izraelských? A jak je na tom Izrael, co se týče státní podpory kinematografie?
Já nedokážu říct, kolik vznikne, ale myslím si, že určitě je to do 20, ale myslím si, dokonce myslím po 20, ne-li dokonce méně. A ta podpora, co vím já, tak je docela vysoká, protože samozřejmě ta země si považuje svých občanů, to si dovolím říct, ty lidé jsou opravdu hrdí na to, že tam žijí v té zemi. A tak samozřejmě celkově kult, nejenom jako film, ale celkovou kulturu berou jako součást svého života. Nejenom radnice podporují ty kulturní centra, jsou tam úžasné mediatéky, jako ty sály, jako když jsme mluvili, to jsem zapomněl dodat, že tady byl dotaz na ty multiplexy a artová kina, pak jsou ještě takzvané mediatéky, což jsou takový opravdu univerzální, že tam můžou probíhat divadelní představení, taneční. Takže dovolím si, že ten stát to podporuje velkou, já nedokážu říct jakou částku, ani procentuálně, ale je to dost velká částka, že opravdu je to tak, že vlastně třeba, co já vím, co mi vypravil i ten režisér, například Joshua Fadem, že vlastně tady vy, když se zažádáte o grantu státního fondu a jestliže ho nedostanete, tak už nemůžete žádat na ten film. A tam je to tak, že vy můžete opakovaně žádat a můžete, a dostáváte postupně částku o částku další a tím se to navyšuje a ten stát to fakt podporuje, si dovolím říct, neříknu přímo vrchovatou měru, ale dost velkou měru.
Kam má Izrael, co se filmových koprodukcí týče, blíž do Evropy nebo do Asie?
Já si myslím, že určitě do Evropy. I když samozřejmě někdo by třeba se mnou nesouhlasil, ale já si myslím, že určitě jednoznačně do Evropy.
To byl David Štecher o situaci izraelských kin a současné izraelské kinematografie.
Závěrem dnešního filmového týdeníku tu máme pozvánku na 11. ročník Mezinárodního queer filmového festivalu Mezipatra.
Ten začíná ve čtvrtek 4. listopadu v Brně, po týdnu se akce přesune do Prahy. Ředitele festivalu Aleše Rumpela jsme se nejdříve zeptali.
Změnilo se nějak povědomí o tom festivalu u nás, ve všech komunitách v naší zemi? Je to nějak jiné, než když jste začínali?
Já bych doufal, to vstupujeme do 11. ročníku, když festival začínal, tak se ještě nemluvila Mezipatra, jmenovala se Duha nad Brnem, byla to malá přehlídka, kdy běhlo asi 10 filmů v Brně v rámci jiné akce a za tu dobu nás vidělo asi 75 tisíc diváků a divaček a rozšiřujeme se do dalších měst České republiky, takže Mezipatra už nejsou pouze filmovou přehlídku v Brně a v Praze, ale i v Ostravě, letos nově i v Plzni, tak bych doufal, že to povědomí postupně narůstá.
Jak reaguje publikum v těch menších městech, kde možná se přeci jenom jedná o určité rizikové chvíle?
To je trochu fascinující, protože v každém tom městě je regionální organizátor, skupina lidí, kteří festival připravují a to pak dává tomu té přehlídce místní jiný kontext. Například v Olomouci je to promítání na univerzitě, takže je to hodně studentská akce, ke které se váží i studentské konference. V Plzni, kde jsme letos poprvé, budeme v měšťanské besedě, dělá to neziskovka, která se zaměřuje především na divadlo a na takové vážné žánry. V Českých Budějovicích Mezipatra dělal gay aktivistický spolek, takže vlastně v těch regionech ten festival získává novou tvář podle toho, jaké získá diváky a v jakém prostě kontextu.
Zažili jste někdy nějaké protesty, dejme tomu z církevních řad nebo z řad nějakých radikálních občanů?
To úplně ne. Myslím si, že ty, řekněme, názorově extrémní skupiny spíš si vybírají akce, které se konají ve veřejném prostoru, na ulici například. A v Brně byly protesty církevních skupin někdy během toho prvního, druhého ročníku, ale samozřejmě jenom se stalo, že na webu KDU ve fórech byly velmi odmítavé reakce, když KDU a minister kultury festival zaštítil, tak to vzbudilo velký rozruch ve straně u těch příznivců a podobně. Takže určitě pořád žijeme ve společnosti, která je polarizovaná názorově a otázky alternativní sexuální orientace jsou pro spoustu lidí kontroverzní a řekněme i nepřijatelné. A myslím, že v současném klimatu, kdy například Panio, který dělá poradce premiéra pro lidská práva, se domnívá, že homosexuály jsou devianti. Myslím si, že můžeme ještě určitě zaznamenat i z poměrně vysoce postavených míst odmítavé reakce.
A ten ministr, o kterého tenkrát šlo, to byl pan Talíř?
Byl to pan ministr Jehlička.
Každý festival se samozřejmě vyvíjí. A jak to vypadá s vámi letos? Máte nějaký rozdíl třeba v počtu filmů nebo v různých zaměřených sekcích oproti loňsku?
My jsme loni hodně rekapitulovali, protože jsme vstoupili do 10. ročníku, lehce jubilejního, takže jsme měli sekci, která se ohlížela za vítěznými filmy předchozích roků. Měli jsme sekci, kdy nám dramaturgové jiných queer lesbických gay festivalů doporučovali své typy za nejlepší filmy poslední dekády. Letos se zase ohlížíme za filmy, které výrazně reflektují naše letošní hlavní téma, které jsme nazvali Vysoké umění, takže dáváme filmy jako opravdu starší, například Smrt v Benátkách od Viscontiho, tak i takové klasiky nezávislého filmu, které znamenaly určitý předěl v 90. letech, kdy se otevíralo téma gay lesbické kinematografie v Americe, takže dáváme třeba první film, který natočila černá lesbická filmařka, který jsme měli Nevážena a podobně. Takže každý rok se zaměřujeme na určité téma a v těch retrospektivních profilech pak sledujeme trochu uceleněji dílo nějakého významného tvůrce nebo tvůrkyně.
Pojďme ještě vysvětlit ten pojem queer. Pojem gay a lesbické filmy, to je jasné. Co to je queer, protože už se nejmenujete gay a lesbický festival, ale queer festival nebo queer filmu.
Tu změnu jsme udělali loni právě k tomu jubilejnímu ročníku. Queer se dá chápat různými způsoby. Ten takový jednodušší je zastřešující termín, který pojmenovává nejenom gay a lesby, ale i trans lidi, lidi, kteří mění pohlaví, bisexuální lidi. A pak je queer trochu političtější slovo, které trochu dekonstruuje představu toho, že existuje nějaká normální identita a pak odchylky. To znamená, že queer je takovým osvobozením od uvažování o kategoriích muž, žena, homosexuální, heterosexuální jako neoddělitelných opozitech, které se doplňují a které vždycky má nějaký ten normálnější nebo silnější protipol.
Vrátím se ještě k festivalu samotnému. Vyberete 3-4 filmy, které byste našim vzdělaným posluchačům doporučil?
Vybírat konkrétní filmy je vždycky těžké, protože jich dáváme několik desítek a určitě si pozornost zaslouží naše zahajovací a zakončovací filmy, protože ty pak diváci a divačky budou mít příležitost vidět v českých kinech. Na Mezipatrech je uvádíme v premiéře a jsou to film Kvílení o Allenu Ginsbergovi a kanadský film Imaginární lásky o mladické lásce a tužbě.
Já se na to ptám každý rok, nicméně zeptám se opět. Točí se tolik filmů, aby ten festival mohl být regulérně každý rok sestaven z nových filmů, kvalitních filmů?
Každý rok vidíme stovky filmů, které se točí. Samozřejmě v posledních 2 letech se filmů točilo méně a kde není úroda, není ani sklizeň. Každý rok je ta nabídka filmů různá a myslím si, že ta finanční krize taky poznamenává tvůrce a tvůrkyně v tom, že mají třeba menší přístup ke zdrojům a podobně, ale každý rok máme dostatek materiálu, ze kterého můžeme sestavit program.
Rozhovorem s Alešem Rumpelem o letošním ročníku Queer filmového festivalu Mezipatra náš pořad pro dnešek končí. Oba dva autoři, Tomáš Pilát
a Josef Vomáčka, se už těší na jeho pokračování příští týden. No a kdybyste si potřebovali nebo chtěli některé informace připomenout, naleznete je na naší internetové adrese www.rozhlas.cz/mozaika v rubrice Filmový týdeník.
Naslyšenou.